Құдай бізбен тығыз қарым-қатынаста болуды қалайды. Сен алдыма келіп сыйыныңдар дедің. Саған шын жүректен жауап беремін. Уа ием, сыйынып алдыңа келемін. Забур жыры 26-шы тарау 8-ші аят. Мен достықты сақтап қалуға көмектесетін бір әдетті дамыттым. Досыммен кездесудің соңында мен міндетті түрде күнтізбеме қайтадан кездесетін тағы бір күнді енгіземін. Тіпті бұл кездесу бірнеше айдан кейін болса да, өткені тығыз қарым-қатынаста болу үшін біз жиі кездесіп бірге болуымыз керек. Сол сияқты біз Құдаймен қарым-қатынаста болу үшін онымен жиі кездесіп, онымен бірге болуымыз керек. Құдай Забур жырларының авторы Дәуітке «Алдыма келіп сыйын» деді. Және Құдай мұны сізге де айтады. Забур жыры 26-шы тарау 8-ші аят. Біздің сыйыну уақытымыз көбінесе аз, тез-тез, бір жақты болып келеді. Құдай сіздің қасыңызда болғысы келеді. Ол сіздің күресіңізге, қуанышыңызға, кез келген сұрақтарыңызға, өміріңіздегі ең ұсақ бөлшектеріне ортақ болғысы келеді. Мысалы, кофе ішу үстінде болатын екі жақсы дос арасындағы қарым-қатынас сияқты. Біз Құдайдың бізбен тығыз қарым-қатынаста болуды қалайтынын Забур жырларынан көреміз. Дәуіт Құдаймен сөйлескенде, «Уа жаратқан ие, мені сынап тексердің, сен мені толығынан танып білесің, отырғаным, тұрғаным да саған аян, ойларымды біліп ұғасың алыстан, жүрей не демалайын көз алдыңдамын, жолдарымның барлығы да саған айқын. Сөз шықпай тұрып ақ менің аузымнан оны толық білесің, уа жаратқан», деп айтты. Забур жыры 138-ші тарау 1-ші 4-ші аяттар. Келесі жолы Құдай алдыма келіп сыйыныңдар дегенде, біз Дәуіт сияқты «Уа ием, сыйынып алдыңа келемін» деп жауап берейік.